Temos xa connosco aquí en COPE Galicia Alfonso Villares, conselleiro de Mar. Que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Recén chegado de Bruxelas, temos acordo pesqueiro. O sector está pues, mirando con lupa pues, as cotas de peixe que van poder pescar o ano vindeiro. Dicía vostede que é un fracaso este acordo. Por que? En que nos perxudica?
Máis que ser un fracaso, é unha decepción, porque, ao fin e ao cabo, partíamos xa dunha primeira unha premisa, unha primeira proposta, unha proposta feita xa pola comisión previa a calquer negociación, e esa, a partir desa proposta da comisión era na que había que negociar, e, polo tanto, o resultado final, o que se conseguiu na negociación, pois foi nada, foi basicamente volver a plasmar por escrito o que xa a comisión había dito que se podía facer.
É dicir, había unha proposta e non se mellorou. Que pasa, por exemplo, co abadexo, o lenguado ou o xurel, que son especies importantes para Galicia?
Bueno, creo que en canto ao abadexo, pois conseguiuse pois que a comisión salira coa súa primeira idea, que era ese recorte, un recorte moi importante, máis do 50% da captura do abadexo, pois en este caso unha pescadería que é moi importante para a nosa flota, e sobre todo en estes meses de Nadal, que casi incluso este ano aínda casi nin se empezou a pescar, porque realmente dá para moi poucos días de pesca, e con ese recorte, pois a verdade as cousas non van mellor. En canto ao lenguado igual, tamén hai outra reducción importante con respecto ao que tiñemos estes anos pasados, e o xurel, bueno, pois non se consigue no seu caso, pois volver e con eso, cos aportes técnicos que fixemos desde a Consellería, pois non se consigue revertir unha situación que supuxo que o noso sector perderá pois cerca de 11 millóns de euros durante estes últimos anos.
O Goberno, o Ministerio de Agricultura fala como un éxito o feito de que vaya a haber 11.000 toneladas de pescada do sur. Isto que ocorreu unha boa nova, isto xa estaba na proposta da comisión?
Claro, que eso xa estaba na proposta da comisión. Todas as personas que fomos a Bruxelas estes días xa tiñemos un documento onde se reflexaba esa cantidade de pescada a maiores. Por lo tanto, era algo que xa todos o tiñamos presente. Por lo tanto, nosotros o que queríamos era a ver se éramos incluso capaces de implementar máis esa pesquería e outras das cuales tamén, en este caso, pues, a flota gallega, pues, éramos moi necesarios de intentar conseguir incrementos. Por eso que partimos dun documento inicial, e ese documento inicial, pues, a presidencia española, en este caso o ministro, pues, non consiguió revertir.
Vai seguir vostede insistindo o goberno para que se rebaixe o IVA do peixe, como se está pedindo xa por parte de todo o sector dende hai meses?
Claro que sí, eu creo que é máis que necesario e é de sentido común. Eu non entendo o motivo polo cual se nega continuamente o ministerio, o ministro en concreto, a facer esa baixada dun pescado que non é caro. Temos que dicirlle a xente, o pescado non é caro. O que pasa que, cando se establece por parte do goberno unha cesta de compra de produtos básicos e non aparece o pescado incluído en esa cesta, pois sin dúda ninguna é un agravio comparativo que supón que moitas veces o consumidor, cando vamos a mercar e facer a nosa compra diaria, por o mero feito de que o pescado non está incluído en esa cesta básica, pois xa non o compramos. Por eso que para desfacer ese agravio é necesario pois baixar ese IVA, igual que moitos outros produtos. Non se está a levar adiante, eso está levando consigo tamén que o consumo de pescado baixe moitísimo, polo tanto, prexudicial para a salud e prexudicial para o sector, e todo o sector, yo le vamos pedindo ao Ministerio que baixe este IVA, o están dicindo tamén distintos informes que estamos a pedir, ven informes da universidade, ven de organismos independientes que dicen que sería positivísimo para o consumo de pescado baixar o IVA, e polo tanto o único que dice que non é bon baixalo pois é o Ministerio e o seu Ministro ao frente.
Quería preguntar tamén, lei de litoral, temos unha lei en Galicia que combina a protección do litoral pois, cos actividades económicas, pois, como os cocedoiros ou as piscifactorías, lei recurrida polo goberno central. Por que é importante que se poida aplicar esa lei en Galicia?
É importante porque con esa lei o que Galicia se garantiza é que ante calquera pretensión de proxectos públicos privados que se queiran establecer, hai que pedirlle permiso a Galicia, porque Galicia ao desarrollar esta lei, seríamos nós quen de decir o que queremos e o que non queremos no noso litoral. E ademais, en este caso, hai que decilo, a lei do litoral nace nun momento porque como unha defensa a lei de costas estatal, en donde o goberno central estableceu pois unha serie de puntos en donde poñía en duda a permanencia de moitas das empresas que temos en estes momentos no noso litoral. Para nosotros é básico que estas empresas sigan, e é básico ademais que incluso que si pode ser que haxa máis traballo na costa para moitos homes e mulleres que queren seguir vivindo do mar, e que ademais para nosotros é unha forza de riqueza importantísima e que nos sirve moitísimo para fixar población. Ter economía na nosa costa é fundamental, sobre todo por ese aspecto, porque os nosos povos do litoral sigan tendo vida. Evidentemente, si non hai traballo e non hai forma de vida, pois quedarán desertos. Bueno, a lei do litoral para nosotros é unha garantía de que os galegos somos quen de dicir o que queremos ante, pois en este caso, o Estado que pretende pois dar a sensación de que os nosos litoral seña unha zona desértica.
E temos estes días preocupado o sector marisqueiro pola alta mortandade pois, da ameixa, do berberecho. Falase das riadas que tivemos este outono, do cambio climático. Non sei se hai algo cerrado aí ou posibilidade de pedir compensacións ou algún tipo de axuda.
Sí, aí hai dous aspectos fundamentales. Está claro que as adversidades climatolóxicas que houve están aí, xa empezaron o ano pasado e este ano igual, e eses son os datos que están a decirnos os científicos, que son pois os diferenciais para que realmente haxa esta maior mortandade que houve este ano con respecto a estes anos pasados. Por lo tanto, ese é un motivo por un lado. Despois, por outro lado, o feito de que temos que mirar ante esta mortandade de axudar aos nosos mariscadores e mariscadores que están pasando mal, hai que mirar, pois, buscar unha línea de axuda. A línea de axuda máis rápida é que pudera, en este caso, pois, axudar a todo o sector é facer a declaración de zona catastrófica, que en ese caso lle competería ao Estado. Pero estaríamos falando de algo que o Estado fixo fai tres meses e ainda non, o fixo a moitas comunidades españolas cando foron os incendios que houve no Gran, tamén coa Dana que houve posteriormente, e no mes de setembro fixo dúas declaracións de zonas catastróficas en donde englobaron en total cerca de 14-15 comunidades. Por lo tanto, estamos a pedir algo, unha compensación do mesmo xeito que se lle está dando a outras comunidades por circunstancias iguales ás que nos pasaron a nós. Por lo tanto, iso é o fundamental, e en ese sentido creo que para a próxima semana xa teremos este documento pechado para que o Estado declare esa zona catastrófica. E despois, o que estamos tamén a traballar é a hora de ver como vamos a facernos, unha vez que pase estos meses, ver o estado das nosas rías e intentar establecer unha líneas de traballo donde vamos priorizar na investigación buscando especies que sexan o máis resistentes a estas igual máis frecuentes cambios da salinidade da auga, da temperatura de auga. Tamén vamos a traballar e incidir, eso sí, ten que ser de manco das cofradías e dos mariscadores e mariscadoras, a hora de intentar traballar máis os areales, aralos máis. Vamos buscar a forma de que eso seña así, porque eu creo que con eses dous aspectos, algún máis que tamén presentaremos próximamente, pois esa será a estrategia despois para intentar revertir estes problemas e intentar que para os próximos anos volvan outra vez a vir a eses picos altos, que seguramente será así.
Uh-huh. Alfonso Villares, conselleiro de Mar, un placer telo connosco aquí en Cope Galicia.
O placer é meu, moi bons días.